šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 2. nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Betlemē, Jūdu zemē, ķīnija Ēroba laikā, redzi, gudri vīri no austruma zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja, kur ir jau piedzimšais Jūdu ķīnijs? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austruma zemē un atnācām viņu pielūdu. Ķīnijs Ērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Un saicinājis visus valsts augstos priesterus un augstu mācītājus, viņš izcināja no tiem, kur Kristu ir jāpiedzimis. Un tie viņam sacīja Betlemē, Jūdu zemē, jo tā raksta pravietis, un tu Betlemē, Jūdu zemē, ka nebūt neesi mazākā starp Jūdas ciltskulkiem, jo no tevis nāks valdinieks, kas ganīs manu Izraeļu tautu. Tad Ērods paslepeni sājas lai gudros, sīki izjautāja tiem, kas vaikas atbīriešanas laiku, un to sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejta, un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, ka ir es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēnija dzirdējuši tieviskami. Un redzes vaikse, ko te bija redzējuši austuma zemē, gāja tie pa priekšu un nostājās pārnami, kurā bija pēc. Un zvaigzi ieraudzījuši, tie priecājās ar varu lielu prieku. Un labā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, pie Mārtu, un tie novetās ceļos un bija pieredz. Tad tie atvēra savas mantas un dāvā viņam zelti, mīratu un biežas. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Ēroda neatgriezties, ja es gāju pa citu ceļu savas. Mēs būs ar tevi un iesaucam. Dievs, Kungs, Svētājs, apgaismotājs, Dievišķies, par mūsu tevis. Padari mums svētā vārdas. Un piepildi mūs ar lieku vārdu. Spēstītāju, Tā, ka mēs arī paši līdz pievūt arī un apriekas viņš. Kā tās vārds, kas ir apriecājis mūžīgākās. Ziemassvētku notikumu rindā Ierīgojās vēl šis viens īpašais no visiem citiem atšķīgais notikums. Tā ir tālu kviesu, tālu pielūdzēju atnākšana uz Betlēmi, kur bija saņēmuši arī ziņu tik neparastā veidā, un kuri tomēr bija atraduši pareizo ceļu vai to mērķi, par kuru viņi bija atraduši. Svētie raksti šos nācējus apzīmē ar trim gudriem vīriem. Un patiesi, ja mēs ielūkojamies viņu notikumā, Un tajos apstākļos, kādos ir tapusi šī ziņa viņiem zināmā, mums ir jāsaka patiešām, последовательно избивенам старого живека, ши акцинуеци го сапрошен. Ви бир гудри, бир. То ме српина мера са ци плаци. Виль ви савалайка зидат ниеки. В зидат ниеки, кас паста века длюетти, Augsta cēlu zinātnieku. To zinātnieku ir spētīšanā netiek prasītas ne cilvēku, ne dzīvnieku asinis vai upuri vai pārpaldījumi. To zinātnieku, kuri balstās uz vēršanos uz debesīm. Stāvēšana tā liemā neizmērojumā, dievišķās godības un noslēpuma priekšā un šī cenšanās saprast un izprast tās brīdišķās likumības, kā šie spīdekļi, kas toreiz jau bija pazīti šiem gudrajiem vīriem, kā viņi tā tikai dievišķa spēka turēti un vadīti. Uzstās šī lielajā, bezgalīgajā visumā. Un kādā likumībā tas viss notiek. Un tas, ko šie gudrie vīri toreiz bija sapratuši un ir atstājuši mums, kā mantojumu mūsu tālāk veidošanai, zvaigžņu zinībai un zinatnē, tas vēl šodien mūs pārādā. Pulkstenis ir uzbūvēts pēc šo gudro vīru gudrajiem aprēķiniem, vērojot laikus un laiku vīru un laiku iedalījumu. Mūsu mēneši iedalījumi, tie visi nāk no šiem dziejiem vērojumiem dievišķajā kārtībā, kāda ir ierakstīta. Zvaigznēs un pasauļu kustībās. Un to laiku, kamēr citi guļ mierīgi vai nododās saviem nakts darbiem vai nakts ceļiem, šie cilvēki apsveic nakti kā to brīdi, kurā viskaistāk atklājās dievišķās godības, pilnība, viņa zvaigšotajā, kas ir debesī, un tādīs saskaļotajās, brīdišķajās, likumīgajās kustībās, kādās kustās šie spīdekļi. Viņi pazina šo spīdekļus, visus, teica tā pazīšanas veida, kā tas bija toreiz iespējams. Bet vienā brīdī, kad viņi tā savā uzdevumā bija radās, viņi piedzīvoja kādu ārkārtīgu pārstāvību. Pēkšņi no debesīm it kā izmira no dziļuma kāds liels spīdeklis, kāda liela spoža, kā viņi trīcas vaikstā. Un viņa aizstāvēja uz vietas, viņa kustējās kaut kādā zināmā virzienā. Un šie gudrie vīri saprata, šeit notiek kaut kas ļoti nepārsts. Te kaut kas no Dieva apslēptās valodas, ko viņš mums rāda savā zīmēs. Un pēc visas priežot tā, kā toreiz, varēja to vērtēt, un vienmēr, ka ir nācis pasaulē kāds ļoti izcils cilvēks, varbūt pat vairāk nekā cilvēks. Un tas, kas viņus pārdīna, tad ir tā viena doma, iesim, jo redzēt, iesim, viņu pirmo. Dievs mūs stubina ar šo zīmi, lai mēs dodamies piemūkt šo vēl nepazīto, nezināmo dievišķi atsūtīto varamo ķēdiņu un priesteri, ko viņa nevarētu zināt. Viņa tāpēc cilvēt. Zvaigznes kustība bija tā, kas arī rādīja viņa virsība. Viņa prasme saprast zvaigžu ceļu suģiem līdzēja atrast ceļu no tālās austrumu zemes uz jūdeni, uz betni. Viņa pienāca šajā mazajā ciematiņā Betlēmī, bet tā kādu no šīm nabadzīgajām būtībām šī zvaigzne ir kā apskatījums. Viņa iegāja tieši. Viņa sirds bija neizsakama prieka, neizsakamas godības. Tas, ko viņi tur redzēja, bija maskējumiņš. Bet šī bērnība viņas bija atvedusi Dievu uz vietu. Ne tie katru bērnības. Tie kaut kas vairāk, tie kaut kas cits. Dievs, kas uz viņiem ir runājis cauri viņu zinību ceļiem un izpratnēm. Dieva gars tagad runāja uz viņu sirdī tieši un skaidri. Šeit ir vairāk nekā ķēniņš, šeit ir vairāk nekā priestums. Šeit ir vācis, kāds viens, kuriem ir vara un spēks, kurš līdzinās Dievam pašam, ja godībā un viņa lielajā, vēl cilvēkiem neapjaušanā jāpustīt. Cilvēks mēstumies un iepienāc. Un cik tas ir sapnāk? Kā cilvēki pat to negribētu pati un neizdomātu. Kļūst savā rīcībā it kā praviet kurieši. Protams, viņi bija atnākuši ar dāvā. Bet viņam nezināja, kas ir dzīvies vai ķēniņš. Viņi prasīja pēc jūda ķēniņā atpākuši Jeruzalemē. Tur neviens to nezināja, visi iztrūkās bailēs, jo tas ķēniņš, kas sēdēja jūda trūnī, tas bija nelietis, kas ar slepkavībām un negantībām bija šo trūni iemantojis. Un tagad bijās no vismazākās čaboņas, kas varētu rasties ap viņu, kad tikai kāds nemāk viņu nogalināt vai nogalst ap roļu. Viņš nebija jūda ķēniņš. Šis jūda ķēniņš bija gribējis viņu dabūt rokā, tāpēc šis viltīgais, gudrais padomas. Atrodiet, kur ir šis piedzimušais bērns, un tad nāk pasakiet man, lai es tevi viņu pielūtu. Nodrošināties no viņa noslapkavojot šo iespējamo sāncensi, kas viņu varētu no troļa rodnos. Dieva gars vācīja šos cilvēkus. Viņi gāja atpakaļ šī nelietīgā, vietīgā, jautarīgā vārta. Bet Dieva gars bija bijis, zinām, mērā pravietiski vēl darbinājis. Tur bija dāvanas, ko viņi bija atnesuši. Un cik savādas ir šīs dāvanas? Zelts, vīraks, mižas. Zelts ir ķēdījumā. Give your crowns and scepters as well. Give your now the courage kind and life so out now I might with all. The system is just ruined this is out for the world. Shaping in this for the world of the carbon chain. For the beauty of the Vėl nebėjušo dėlėjo, per kurį pašas debesis sultas į. Į atvesu vieną vyrą. Vyraks iš į saudą svaržą. O lietuo dėl kalpojimus, pienų kšaras, dievalų kšaras. Svinybė jūs, aukštai jūs, biokalpoj jūs, priestais, na, aš atveikinajumų, si priestira, priekšmets, ar priekšpriestira manta, priestais, sveikinams, ar įkveikina lydzi šiuo. Prīvišķo smaršvienu, kas līdzi izteic pašas pielūkšanas nozīvību skaistumu vienreiz. Ja pielūdz šeit to, kas būs priestas, augstākais priestas, tāds priestas, kāds vairs vienmēr pasaulē bijis. Priesteris, kas sevi uzņems visas pasaules būtas. Un viņi viņam pasniedza mīžas. Tās ir tās rūpās zākās, ar kurām izspaida katrā būtā. Jo viņi redzēja Dieva gara skubinātu apraismu. Šī ķēļi priesti, ķēļišķā priesti ir augstākais upurējums. Ir viņš pats. Savi nodu upuri, upuri par visas pasaules. Vienīgo īsto pilnīgo upuri, kuriem nelīdzinās nekas, ne no upurētiem dzīvniekiem, ne no upurētiem zvīvniekiem, kas ir tikai cilvēku pašu minējumi, meklējumi un cilvēku pašu apmierināšanās. Augstākais upuris ir šī priestara pašu upuris. Savu uzdevumu nešanā, savu uzdevumu devējumu, tēvam visu augstumu mēsīs. Tie bija gudri vīri, kas bija atnākuši. Šī rūpošanās debesīs, šī skatīšanās zvaigznēs un zvaigžu ceļos, šī skaidrākā, tīrākā no zinībām, kuri nepielīt ne asinis, ne asaras, kuriem nav jālieto ieroči nec lielās cilvēcīgās gudrības pierādījumos. Lielā Dieva atklāsmes grāmata vēstī viņa varenību, spēku un godību, un ar kuras godības viņš runāk lēdā. Un runāk lēdā vispirms, kā zvaigznes spūrā. Un rāda, ka šī nonākšana ir notikusi ne tikai ar šo zvaigzni, kas ir piedabasmīgi. Viņa notikusi tādī naktī, kad dziedāju eņģeļi tam, kas nokāpja no debesu pārkļoja, lai šeit līdz nesu. Augstāko kārtojumu, Myślimy jako patrzymy, wstecie jako razu, milosti bez obiegłoszone smerty, prawko. Wreszcie on obstarty był. Osłataszu dziwin abzimu boju, czy upurpilny był, wierty był, nemajny był, postrali był. Deus te divinis, sapras rete, on vod na chertri, gutra ia, zima zemi tini. Slava tse nosu kumis, nosu kumis. Bet nākošo nedēļu mēs arī būsim ar trešdienas vakardību. Divkalpojums svētdienās pulkstens 11. Lukas draudzē Krievu valodā pulkstens 4. Un divkalpojums trešdienas vakarā pulkstens 7. Ja mēs atkal turpināsim mūsu akceres par svēto jauniešu apakšu dienu Kristus apliecību. Pēc tam var zinām, ka Bībeles stunda notiek pirmdienās, pūkstens 6. Vakarā, katehēze notiek sestdienās pūkstens 10. Rīta, kurā ir visiem jāpiedalās, kas vēlās tik kristīti vai kristīti. Svētdienas skolas nodarbības notiek katru mēnešu pirmajā un trešajā svētdienā. Kriminologi vai spriestu uz priesmā, kādas nākpagus tautu ar sektantu un jaunpagādismu dažādu veidu ar studinātājiem un uzbāzībām un sajaucējiem, kas iejaucās Kristīna Ļaužu ticības pārās. Svētdien pasaldījusi sirdis pārējās, reisi un mīrs, Kristu un mīrs un mīrs.